You're with SBS Radio.
Aabot sa 1 milyong Australiano ang tatanggap ng $800 o mahigit pa bawat taon sa ilalim ng mga pagbabagong ginawa ng gobyerno federal sa income test para sa mga pensyonado. Pero sinasabi ng mga tagapagtaguyod na ang hakbang ay kulang pa din. Sa panulat ni Amy Hall, narito ang ginawa naming pagsasalin. Ipinahayag ng gobyerno federal na babawasan nila ang deeming rates para sa mga pensyonado sa unang pagkakataon buhat noong 2015. Ang antas ay ginagamit upang malaman kung gaano ang kinikita ng ilang pensyonado sa kanilang pamumuhunang pinansyal at malaman ang bayad na dapat nilang tanggapin tuwing 15 araw. Ipinapalagay na ang kinikita ng puhunan ng isang pensyonado ay nasa isang antas ng interes, anuman ang kanilang kinikita. Ipinaliwanag ng ministro sa Social Services, Ann Ruston, kung ano ang ibig sabihin ng mga pagbabago.
We will be dropping the upper threshold deeming rate from 3.25% to 3% and the lower deeming rate from 1.75% to 1%. So what that actually means for people who are affected by this is for singles up to $800 a year will be increased amount of money in their pocket through their fortnightly payments, and for couples over $1,000 over a year will see be increased in their fortnightly payments.
Ang hakbang ay nangyari pagkatapos bawasan ng Reserve Bank ang cash rate sa kanyang pinakamababang 1% noong 21 ng Hulyo. Sinabi ni Binibining Ruston na ang bawas sa deeming rate ay magkakabisa mula Setyembre, pero ibabalik ito sa unang araw ng Hulyo. Ang mga pagbabago ay makakaapekto sa mga taong nasa aged pension, disability support pension, carer payment, parenting payment at New Start. Itinagdag ni Binibining Ruston na bagamat ang hakbang ay inaasahang magkakahalaga ng $600 milyong sa susunod na 4 taon, hindi ito makakaapekto sa budget ng taong ito.
The Treasurer has indicated that it won't affect the surplus that's projected for 2019-20, but it is something that we believed was an appropriate action to be taken, and so the money will be made available.
Sa kabila nito, sinabi naman ang tagapagsalita ng Labor sa Social Affairs, Linda Burney, na ang mga pagbabago ay napakaliit at masyadong huli na.
The government thinks that they have done some great thing because of their bottom line. But really, at the end of the day, it has been 4.5 years that they have been dudding pensioners by charging an inflated deeming rate.
Ang sentimiento ay inulit ng Senior Chief Advocate ng National Seniors Australia, Ian Henske.
The government has in effect brought this on because we've been making a lot of noise. National Seniors and others have been saying you've got to bring the deeming rate down. They've finally done it, but it's certainly not by the amount that we think is a fair amount.
Sinabi din niya na hindi dapat ang gobyerno ang magsabi kung magkano ang kikitain ng mga pensyonado.
If the politicians get their wages set by an independent tribunal, why can't they do the same for the pensioners of Australia, for the people on Newstart, for the people that are actually struggling? We need to have an independent body set the rate of deeming, the rate of the pension, the rate of Newstart.
Samantalang binaliwala ng gobyerno ang ideya, isusumiti naman ng Greens ang issue sa isang pagsusuri ng Senado kapag bumalik na ang parlamento sa kanyang pulong sa susunod na linggo.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au